menentukan target di awal, ketika kita melihat atau ketika kita ingat, itu tuh ada perbedaan semangat tersendiri gitu loh.
Iya,
Ada
bener.
motivasi sendiri ke diri kita.
Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Belajar Senyum bareng aku Saras Jenny. Kali ini aku balik lagi di podcast Belajar Senyum di episodeku yang terbaru. Aku lupa ini episode berapa, tapi alhamdulillah akhirnya bisa bikin podcast lagi setelah sekian lama aku gak bikin podcast. Dan kali ini aku ditemenin sama Mbak Friska.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mbak Friska ini biasanya aku panggilnya Umi. Jadi enaknya manggil Umi apa Mbak Friska ini?
Mbak aja, biar gak ketahuan kalau udah tua.
Aduh. Tua muda hanyalah angka kok. Yang penting semangatnya.
Iya.
Apa sih? Ya Allah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya ini ya Mi ya. Mi lagi. Ini ya Mbak Fris. Ini tuh pembahasan yang benar-benar sederhana, tapi kalau dipikir-pikir tuh prosesnya untuk menuju ke situ memang agak-agak ribet ya, atau gimana sih menurutnya Mbak Friska?
Apa nih terkait yang mana nih?
Ya, pembahasan kita ini loh. Kan intinya tuh sebenarnya kita mau mawas diri nih dalam membuat target-target. Nah, tapi kan kata mawas diri ini ternyata sadar diri ini apa ya? Prosesnya untuk ke situ tuh ternyata lumayan ribet sih ya kayaknya.
Iya, kata yang sering kita dengar ya tentang ya sadar diri, mawas diri. Tapi ternyata untuk mencapai ke titik yang benar-benar sebagai sadar diri itu prosesnya sangat panjang ya. Sama kalau kita hubungkan untuk tema yang dibahas sekarang ini itu kan terkait resolusi ya kalau tidak salah ya.
Iya.
Betul nggak sih arahnya ke sana?
Iya, arahnya ke resolusi nah, sih, benar.
Mumpung awal tahun kan,
iya,
itu
bener.
Masih awal tahun lah ya, masih Januari. Biasanya tiap individu, tiap orang itu punya resolusinya masing-masing kan seperti itu.
Iya, benar.
Itu bisa ada yang sudah dibuat dari bulan Desember, November,
iya, dari jauh-jauh
masuk tanggal 1.
Iya,
Kan gitu. Sebelum kita bahas tentang mawas diri atau sadar diri yang secara utuh itu, coba deh kita coba mengulik tentang resolusinya itu sendiri gitu loh.
Iya.
Kalau resolusi itu kan kalau secara artinya, kalau kita buka kamus nih, kamus besar bahasa Indonesia gitu kan. Nah, resolusi sendiri itu artinya kan putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat. Biasanya merupakan pernyataan tertulis dan berisi tuntutan tentang suatu hal. Itu kalau KBBI seperti itu. Nah, tapi kalau kita sangkutkan dengan resolusi tahun baru, itu yang pernah saya baca tuh dari kamusnya Cambridge ya. Nah, itu tuh merupakan janji yang dibuat pada diri sendiri untuk memulai suatu yang baik dan menghentikan kebiasaan yang buruk mulai dari hari pertama di tahun baru. Nah, kenapa kita berdua ya Jenny dan saya mencoba untuk menghubungkan resolusi ini dengan self awareness gitu kan. Ternyata pada tahun 2007 itu ada namanya Richard Wiseman, itu psikolog Inggris tuh mengadakan penelitian. Nah, mengadakan penelitian dari 3.000 orang yang dilakukan survei itu tuh ternyata hanya 12% dari mereka yang berhasil mencapai apa yang telah mereka rencanakan. Jadi dari 3.000 orang yang sudah membuat resolusi itu tuh hanya 12% yang resolusinya tercapai seperti itu.
Oh iya, itu jadi kan dari penelitiannya toh Mbak Fris. Nah, tapi sebenarnya memang beberapa kali aku juga pernah, ya selain aku sendiri pernah ngalamin, ada juga sering ngobrol sama beberapa teman-teman. Memang gak semua orang tuh modelnya suka bikin target-target gitu. Cuman biasanya ya ada yang buat tertulis, ada yang buat gak tertulis kan, biasanya kayak gitu. Cuman memang kayak di awal tahun tuh semangatnya beda gitu untuk kita ngejalanin, eh tahun depan nih kayaknya bakal ngapain gitu. Tapi kasihan banget kalau misalnya gak sama sekali bikin target dan bahkan gak bayangin mau ngejalanin tahun depan ini kayak gimana, mau apa aja yang dicapai, itu bener-bener kayak ngalir doang tuh. Kalau aku pribadi sih kayak nggak bisa sih kayak gitu. Cuman ada yang memang ya udahlah ikutin aja jalannya bakal kayak gimana gitu kan. Tapi kalau tak pikir-pikir lagi, kenapa kok orang tetap bisa ngejalanin meskipun cuman ngalir aja? Sebenarnya mereka pun punya target, cuman ya nggak tertulis itu tadi gitu nggak sih?
Jadi ya itu balik lagi kepada individunya ya, Jennya. Mm. Jadi memang ada orang-orang yang suka menentukan targetnya. Beberapa orang, tipikal-tipikal orang yang terencana, tersusun bahwa gak usah untuk tahun depan deh, dari bangun tidur dia sudah tersusun nih, bangun tidur ini, setelah ini aku mau ngapain, apa yang harus dilakukan. Ada orang yang seperti itu pun juga ada dua jenis, ada yang mereka tulis bahwa abis bangun tidur nanti aku mau beresin lemari, setelah itu aku mau nyapu, aku mau masak, seperti itu dituliskan. Ada yang hanya di pikiran saja, seperti itu. Itu untuk orang-orang yang memang sudah membuat target ketika bangun tidur gitu kan. Tapi ada juga orang yang ketika bangun tidur ya udahlah jalani hari seperti biasa, rutinitas seperti biasa, seperti itu. Masalah goalnya nanti bagaimana, nyatanya juga dia
tetap bisa ngejalanin,
bisa
gitu
berhasil
ya,
menyelesaikan semua itu, seperti itu. Cuman kan perbedaannya adalah kalau kita sudah menentukan target di awal, ketika kita melihat atau ketika kita ingat, itu tuh ada perbedaan semangat tersendiri gitu, ada motivasi sendiri ke diri kita. Kalau kita, okay, aku punya target nih, targetku jam 9 udah harus selesai masak, seperti itu. Jadi kita seperti memacu diri sendiri untuk bisa nggak bisa, pokoknya jam 9 harus selesai nih masaknya, gitu. Aku harus
mempersiapkan
bahan-bahannya dalam waktu. Dan, nah, iya,
jadi lebih itu efisiensi waktu juga nggak sih kalau menurut Mbak?
Iya, iya. Tapi ingat, tidak semua orang itu bisa seperti itu.
Iya, iya, iya.
Kita juga harus melihat latar belakang orang ya, apapun sih, bukan hanya dalam hal ini. Seperti bagaimana dia dibesarkan itu dalam lingkungannya seperti apa, dia tumbuh dalam lingkungan seperti apa, balik lagi ke karakteristik individu itu sendiri bagaimana, kan seperti itu.
Nah, tapi di sini karena itu kan jadi tipe-tipe beberapa tipe orang dalam menghadapi apa ya, kegiatan tahunannya gitu ya. Nah, tapi yang bingung adalah ketika seseorang itu sadar kemarin tuh aku gak ngapa-ngapain gitu. Kayaknya tahun ini aku harus bikin sesuatu nih, kayak gitu kan Mbak. Nah, dalam kesadarannya itu bahwa dia harus bikin target di tahun berikutnya, itu tuh kebanyakan memang pada bingung gitu. Aku sendiri juga kemarin sempat, karena kan aku udah ngasih tahu kan target-targetnya ke Mbak Friska kayak... aku mau bikin podcast termasuk salah satunya ini, mau ngajak Mbak Friska untuk kolaborasi ya bahasanya kayak gitu. Nah, tapi karena aku memang sudah terbiasa, karena aku memang sudah terbiasa untuk membuat target-target yang tertulis, jadi insya Allah juga nggak bingung. Tapi ketika aku share itu, ternyata ada beberapa temen yang nge-reply storyku di Instagram itu. Jadi katanya, gimana sih kamu kok bisa bikin target sampai yang tahunan kayak gitu? Aku aja tuh bingung, padahal tuh sebenarnya aku pingin, dia itu pingin buat target juga gitu. Ada yang harus berubah dari dirinya gitu, ada yang harus dia buat rasanya, tapi dia tuh masih bingung gitu, pingin buat rencananya, mulai dari mananya aja bingung, apalagi rencananya gitu Mbak.
Bisa dimulai dari ini, dari dia menyadari diri sendiri gitu loh, sadar, benar-benar sadar. Jadi beda ya, sadar dari pingsan terus sadar atau misalnya
melakukan
sadar dengan sadar diri yang dimaksud di sini, sadar diri yang sedang kita bahas ini gitu. Nah, ini kita coba mengutip pengertian dari self-awareness atau sadar diri ini menurut Goleman ya. Nah, itu tuh sadar diri ini, dia tuh mengartikan bahwa kemampuan seseorang untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dorongan, nilai, dan dampaknya pada orang lain, serta perhatian terus-menerus terhadap batin diri sendiri, merefleksikan diri, pikiran mengamati, dan menggali pengalaman termasuk emosi. Jadi sadar diri itu secara sepenuhnya gitu. Kita harus memahami baik dari pikiran kita, perasaan kita, terus kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, terus dorongan diri kita itu apa, terus nilai apa yang kita ada dalam diri itu benar-benar harus kita pahami, kita sadari seperti itu. Aku tuh sebetulnya pingin nih buat target nih tahun ini gitu kan, tapi aku tuh bingung loh, aku tuh bingung harus mulai dari mana. Ketika orang sudah benar-benar sadar diri, itu dia akan melihat nih, melihat ke dirinya bahwa aku mau buat target nih tahun ini gitu kan. Hal apa nih dalam diriku, hal apa nih kekurangan apa nih dalam diriku yang harus aku tingkatkan supaya kekurangan ini tidak benar-benar minus banget seperti itu. Nah, untuk mengetahui kekurangan diri ini kan dia benar-benar harus sadar.
Iya.
Benar-benar harus sadar.
Bukan cuma fisik ya sadarnya, tapi kayak yang lebih mendalam lagi ya Mia.
Sadar diri itu sendiri, kesadaran itu tuh sebetulnya kan ada beberapa aspek ya. Beberapa aspek dari self-awareness ini gitu. Nah, kita ambil lagi, saya ngambilnya dari Goleman ya.
Iya,
nah,
itu tuh rujukannya
sebetulnya
itu.
Ada tiga. Iya, rujukannya. Ada tiga aspek dari kesadaran diri menurut Goleman itu. Nah, yang pertama itu kemampuan dalam mengenali emosi serta pengaruh emosi itu sendiri.
Nah, jadi emosi yang dimaksud di sini juga ini ya. Emosi yang general itu ya, bukan emosi dalam arti marah ya.
Iya, emosi itu kan luas, ada sedih, marah, takut, gembira, ada terharu seperti itu, dan segala macam emosi itu. Itu seorang untuk mencapai self-awareness ini beberapa aspeknya. Yang pertama tadi tuh kemampuan dalam mengenali emosi serta pengaruh dari emosi tersebut. Nah, seseorang dengan mengetahui emosinya itu apa, serta mereka itu mengerti mengapa emosi itu terjadi, lalu menyadari keterkaitan antara emosi yang dirasakan dengan apa yang dipikirkan, kalau mengetahui pengaruh emosi mereka terhadap kinerja, serta mempunyai kesadaran yang dapat dijadikan pedoman untuk nilai-nilai dan tujuan individu. Di sini nih maksudnya seperti ini. Misalnya, terkadang kan ada ya, aku sedih ya, aku nih gak ngerti loh kenapa kok aku jadi sedih gitu loh. Ada fase seseorang mengalami itu. Ada juga misalnya, kok aku hari ini aneh banget sih ya, aku nih aneh banget, biasanya aku gak kayak gini loh kok. Ini aku melakukan hal-hal yang tidak biasanya aku lakukan, seperti itu. Nah, terkadang seorang itu lupa bahwa di tubuh kita ini itu kan saling mempengaruhi ya, antara pikiran, perasaan, dan tindakan itu adalah segitiga yang saling berhubungan seperti itu kan.
Pikiran, perasaan, sama tindakan ya.
Iya, sama perilaku. Nah, ketika seseorang misalnya merasa sedih seperti itu, dia tidak sadar nih apa sih yang membuat aku sedih, maka dia tidak akan bisa
mengambil sikap menentukan,
mencari. Ya, karena dia tidak tahu apa hal yang bisa membuat dia sedih, dia tidak bisa mengambil sikap dan tidak bisa mencoba mencari jalan untuk mengatasi kesedihannya. Mau mengatasi sumber
sebabnya
kesedihannya
apa aja nggak tahu ya.
Nah, iya. Jadi sebetulnya ketika merasakan kesedihan nih atau merasakan kemarahan, sadari aja dulu bahwa oke nih, aku lagi marah.
Karena apa gitu ya?
Ya, karena apa? Terus nanti kalau aku marah seperti ini, apa nih efeknya? Seperti tadi misalnya, kok aku hari ini melakukan hal-hal yang tidak biasanya aku lakukan ya. Biasanya ini nih gak aku banget lah. Ini gak aku banget. Nah, ternyata setelah digali, ini karena aku menekan rasa, aku sebetulnya lagi marah nih sekarang, tapi aku mencoba menekan rasa marahku, dan aku mencoba untuk beraktivitas seperti biasanya, seperti itu kan.
Nah, jadi belum tuntas ya berarti.
Ya, berarti belum tuntas. Jadi dia belum belum benar-benar mengenali emosi dan pengaruh emosi itu sendiri terhadap kehidupannya.
Iya. Itu aspek yang pertama ya berarti.
Aspek yang pertama. Lalu aspek yang kedua itu kemampuan pengakuan diri yang akurat meliputi pengetahuan akan sumber daya batiniah. Nah, maksudnya di sini, seseorang itu dengan kemampuan ini, itu akan menyadari kelebihan dan kelemahan dirinya. Oh, lalu dia akan menyediakan waktu untuk introspeksi diri.
Ini baru masuk ya, setelah belajar, sadar ya.
Iya, introspeksi diri, kemudian belajar dari pengalaman itu. Terus dengan belajar itu, dia bisa menerima umpan balik dari hal tersebut ataupun sudut pandang baru.
Iya, penting banget itu.
Nah, setelah itu kemauan untuk belajar itu terus ada dan kemudian akhirnya mengembangkan diri. Seperti itu. Mengenali emosi, kita
introspeksi ya.
Pengakuan diri. Ya, introspeksi itu tadi. Nah, setelah itu baru masuk ke aspek ketiga. Aspek ketiganya itu kemampuan mempercayai diri sendiri.
Iya, itu
dalam berarti arti memiliki kepercayaan diri,
confidence
dan
ya,
kesadaran yang kuat terkait harga diri serta kemampuan dirinya.
Emang kita harus pertama-tama untuk sadar diri itu sendiri, bahkan dibagi menjadi tiga proses, tiga aspek yang harus ada semua ya. Jadi yang pertama dari kita harus mengenali emosi terlebih dahulu. Setelah kita menyadari itu semua, kita bisa introspeksi diri. Introspeksi juga untuk cari bukan cuma kelebihannya doang, tapi kelemahannya juga penting untuk diantisipasi. Baru selanjutnya dari semua itu kita belajar, sehingga kita bisa mendapatkan self confidence kita atau kepercayaan diri kita, kayak gitu ya Mbak Fris.
Terus apa sih indikatornya kalau sebetulnya aku ini udah sadar diri apa belum sih gitu kan?
Nah itu gimana tuh taunya?
Lagi nih, kalau Goleman sendiri itu ada enam indikator yang bisa menjadi patokan bagi kita untuk mengukur nih kira-kira kita sudah sadar diri apa belum gitu kan? Yang pertama itu tadi mengenali perasaan dan perilaku diri sendiri. Jadi apa yang dirasakan itu kita sudah tahu. Lalu mengapa perasaan itu muncul, berlaku apa yang dilakukan serta dampaknya ke orang lain, bukan hanya sebatas diri kita. Jadi ketika kita merasakan suatu emosi, kita tahu nih emosi kita apa gitu. Terus kenapa ya misalnya marah, oh ini kondisiku seperti ini itu karena aku lagi marah. Oh aku marah toh, kenapa ya aku bisa marah gitu kan. Lalu oh karena aku marah ini makanya aku jadi serampangan misalnya, naruh-naruh barang tuh asal naruh-naruh seperti itu. Oh begitu. Lalu kemudian kalau aku seperti itu, dampaknya apa ya ke diriku dan ke orang lain
juga ya.
Ketika kita sudah memahami itu merupakan salah satu indikator bahwa kita sudah memahami diri sendiri gitu, sudah sadar diri, self-awareness. Yang kedua itu ketika seseorang itu sudah mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri.
Jadi
dia bisa mengidentifikasi apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya. Seperti tidak semua orang loh bisa untuk mengenali dan memahami apa kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Banyak ditemukan ketika misalnya seseorang ingin melamar kerja gitu kan, membuat CV, kadang disuruh untuk menuliskan kelebihan diri dan kekurangan diri, itu masih banyak orang yang bingung nih mau diisi apa nih kolomnya, apa ya kelebihanku, apa ya kekuranganku. Terkadang dia bahkan harus sampai bertanya ke teman-temannya.
Bener.
Padahal kan sebelum orang lain bisa memahami kita, idealnya ini balik ke ideal ya,
idealnya.
Kita sudah memahami diri kita dulu seperti itu. Itu yang indikator keduanya. Kalau indikator ketiganya, kita itu memiliki sikap yang mandiri.
Oh, sikap mandiri ya.
Jadi ya, tidak bergantung pada orang lain untuk menunjukkan adanya dorongan atau motivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu tuh tidak tidak ada indikasi bahwa kita tuh tergantung dari orang lain nih, tergantung dari orang lain bahwa aku ingin melakukan ini, misalnya itu karena dorongan si A, karena dorongan si B. Jadi melakukan melakukan hal sesuatu itu ya benar-benar pada keyakinan dan kemampuan diri sendiri gitu. Jadi tidak tidak bergantung pada orang lain, baik baik secara dalam hal perencanaan ataupun pelaksanaannya
Pelaksanaannya.
begitu. Itu
Gitu.
indikator yang ketiga. Indikator yang keempat, dapat membuat keputusan dengan tepat. Jadi kita
Setelah itu semua
bisa
tadi.
membuat membuat lalu mengambil keputusan yang tepat untuk khususnya untuk diri kita dalam jangka waktu ke depan seperti itu. Itu indikator keempat. Nah, balik satu mengenali perasaan dan perilaku diri sendiri, kedua mengenali kelebihan dan kekurangan diri, ketiga mempunyai sikap mandiri, keempat
Empat.
dapat membuat keputusan yang tepat. Nah, yang kelima yaitu terampil dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, dan keyakinan. Nah,
Jadi
ketika kita
diungkapkan
memiliki
ya.
keberanian, ya, ketika kita memiliki keberanian dan kesadaran untuk mengungkapkan diri, mengungkapkan perasaan, pikiran, pendapat, maupun keyakinan diri sendiri, yang mencerminkan nilai-nilainya sendiri seperti itu. Jadi ketika seseorang itu yakin ya, yakin seorang itu yakin akan apa, akan mimpinya misalnya. Mimpi yang benar-benar dibuat atas atas dasar self-awareness dia misalnya. Oke nih, mimpiku A dengan titik A ini. Dengan kekuranganku, kelebihanku ini, aku bisa mencapai titik A. Nah, ketika dia sudah mencapai titik A, bukan maksudnya di sini terampil dalam mengungkapkan itu tuh bukan berarti dia harus menggembar-gemborkan, woi kalayak ramai, itu punya mimpi A nih, punya ini A, nggak gitu ya.
Enggak,
maksudnya
ya.
ketika ketika kita ngobrol aja nih misalnya, kamu apa sih keinginanmu tahun ini misalnya seperti itu kan? Oh aku kepingin tahun ini bisa nyampe titik A gitu kan, biasanya kan akan ada orang yang beneran yakin bisa seperti itu. Kita sudah bisa mengungkapkan apa yang kita pikirkan, perasaan, pendapat dan keyakinan serta nilai-nilai yang kita punyai tentang bagaimana proses untuk mencapai titik A itu, nah itu menjadi salah satu indikator bahwa kita sudah
bisa
sadar
menyampaikan
diri.
ya.
Balik lagi menyampaikan di sini bukan berarti keluar-keluar ya.
Iya,
gitu. Jadi
lebih ke bisa bercerita
itu.
Lah terhadap diri dia sendiri minimal ya, bahwa
ya.
dia inginnya ini dengan kekurangan kelemahannya ini, kayak gitu-gitu ya untuk mencapai targetnya si si titik A tadi kan ya, Mbak.
Nah, indikator yang terakhir itu dapat mengevaluasi diri. Jadi kita bisa memeriksa, menilai, atau mengkoreksi diri sendiri, seperti itu. Terus belajar dari pengalaman, dan satu lagi selain selain itu, yaitu dapat menerima umpan balik terkait dirinya dari orang lain.
Oh,
Jadi
maksudnya
bukan
nerima
hanya
kritik
mampu
gitu ya?
mengevaluasi, iya, dapat menerima kritik, bukan hanya mengevaluasi diri sendiri gitu, bukan hanya sebatas sampai mengevaluasi diri, tapi juga bisa mampu menerima kritikan dari orang lain terhadap diri kita sendiri. Nah, itu keenam indikator dari self-awareness itu sendiri.
Jadi,
itu.
Kalau misalnya orang udah self-awareness nih, punya enam indikator ini ya, berarti artinya. Nah,
iya begitu.
Oh gitu ya. Jadi emang ya kalau dikaitkan lagi dengan resolusi atau target tahunan sih, ya target lah ya kita bahas ya, nggak selalu tahunan juga. Itu berarti memang mungkin ya, mungkin kalau misalnya ada beberapa orang yang udah membuat target, ini beda kasus nih. Kalau tadi kan bingung mau mulai dari mana. Nah ini udah buat target kok nggak kelaksana semua kayak gitu, maksudnya kayak nggak tercapai, banyak lebih banyak yang nggak tercapai daripada yang tercapai. Nah itu mungkin apa kira-kira karena memang self awareness dalam menentukan target-targetnya itu kurang ya Mbak, kalau menurut Mbak?
Banyak banyak faktor sih dalam menentukan sebuah target atau resolusi tahun baru ya. Self awareness ini hanya sebagian yang mempengaruhi seperti itu. Sebagian sebagian kecil aspek yang mempengaruhi dari berhasil tidaknya seorang mencapai atau membuat targetnya begitu. Kenapa kita bahas dari self-awareness-nya seperti itu kan? Ya balik lagi, bukan berarti kita tidak menganggap bahwa aspek yang lainnya itu tidak penting ya.
Iya, karena kita balik fokusnya cuma ke sini dulu gitu ya.
Posisinya adalah kita ke sini dulu nih gitu ke self-awareness. Mungkin nanti setelah ini kita akan bisa memahami atau membahas tentang hal lain yang mempengaruhi
faktor lain ya.
Bagaimana kita membuat resolusi dan cara mencapainya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita tidak sadar terhadap kekurangan dan kelebihan kita, kemampuan kita, bagaimana emosi, pikiran dan perasaan kita.
Enggak ada evaluasi.
Kemudian misalnya kita mau kita ngerti nih kekurangannya. Misalnya kekurangannya sorry ya misalnya aku aja deh, saya aja misalnya. Saya gendut nih ya. Mau inilah tahun 2021 mau kurus ah gitu kan. Mau kurus ah. Targetnya berapa kilo nih targetnya? Targetnya mau 40 kilo misalnya seperti
Allahu kan. Akbar, iya.
Karena tidak sadar nih. Sedangkan diri saya itu tipikal orang yang enggak bisa nih ngelihat ada mie instan di depan dengan potongan cabai rawit dan telur setengah matang.
Apalagi gitu, pas apalagi musim hujan ya.
Saya bukan tipikal orang yang bisa menahan hasrat untuk makan mie itu. Saya seperti itu kan. Saya tidak sadar tuh bahwa saya tidak kuat nih menahan godaan untuk makan mie instan gitu kan.
Iya.
Kok saya bisa membuat target mau kurus 40 kilo dalam waktu misalnya 2 bulan seperti itu. Nah, itu kan kita tidak mengevaluasi diri sendiri ya, enggak realistis seperti itu.
Iya.
Gimana kita bisa buat target yang realistis kalau kita sendiri belum sadar akan diri sendiri begitu.
Iya, jadi ini kita memang ngobrolinnya gini ya, teman-teman pendengar podcast Belajar Senyum. Ini tuh kita ngobrolinnya memang dari self awareness ke targetnya. Jadi ke cara membuat resolusinya. Kita enggak berfokus pada faktor-faktor yang lain, enggak terlalu berfokus pada faktor-faktor yang lain. Ngomong-ngomong soal si apa ini namanya tadi? Self awareness ya. Kita kan berarti kan harus bisa introspeksi diri. Nah, dari introspeksi ini sih yang aku menarik sih, Mbak. Kan itu tadi kita pikir bahwa kita katakan bahwa introspeksi itu bukan cuman kita lihat nih apa sih kira-kira kelebihan aku. Nah, kita juga yang paling penting itu juga si kelemahan ini kan. Kalau orang nih tahu kelemahannya tuh ada beberapa respon gitu. Kalau menurut yang aku pahami, sependek pengetahuanku, ya ada yang positifnya tuh dia, oh aku harus berubah, aku harus jadi lebih baik nih. Tapi juga ada malah yang, maaf kalau aku bilang sih, memprihatinkan kayak tahu kelemahannya malah jadi down kayak gitu bahasanya yang paling mudah dipengerti ya. Kayaknya aku gak bisa deh bikin target, aku tuh kan kayak gini malah jadi fokusnya ke kelemahan. Itu tuh gak boleh ya Mbak, berarti ya harus imbang ya sama kelebihannya juga ya.
Jadi gini, setiap orang, setiap manusia itu kan pasti punya kelemahan dan kelebihan ya.
Iya.
Ketika seseorang menyadari atau paham nih kekurangannya seperti apa, ini kan yang ditanyakan sama Jenny kan, ternyata kok responnya beda-beda ya, seperti itu. Menarik ke salah satu teori dalam psikologi ya, bahwa setiap orang itu mempunyai defense mekanisme, sistem pertahanan diri yang berbeda-beda. Seperti itu. Ada orang yang ketika mengetahui bahwa kelemahannya A, B, C, D itu membuat egonya terluka.
Iya.
Ya, ada yang membuat egonya terluka. Dengan egonya terluka, dia paham nih kelemahanku seperti ini. Oh, ternyata dengan kelemahanku ini, aku jelek banget ya. Jatuhnya kayak gitu. Ada yang berpikir seperti itu.
Iya.
Dia mengambil metode pertahanan diri untuk memperbaiki kelemahannya agar ya istilahnya kalau yang tadinya minus 10 gitu bisa menjadi nilainya jadi minus 3 doang seperti itu misalnya. Nah, ada juga yang mensubstitusi dengan hal lain. Oh, aku lemah nih misalnya. Kelemahanku itu ternyata tidak bisa A nih. Gimana ya caranya supaya aku masih tetap bisa mempunyai nilai plus gitu kan. Ya udah. Karena aku memang lemah di hal ini, aku mau substitusi dengan hal lain.
Ganti ya istilahnya.
Yang kemungkinan nanti Mengganti hal itu. Ada juga yang jadinya setelah setelah mengetahui nih kelemahannya apa, dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain, hopeless, terpuruk seperti itu. Nah, untuk membedakan tipe orang ini, kita kita juga tidak bisa langsung mengklasifikasikan bahwa cara dia menanggapi kelemahan si A itu lebih baik dari cara dia menanggapi kelemahan si B, si C.
Oh gitu ya.
Tapi si C kok menanggapinya seperti ini ya, misalnya kok si C menanggapinya seperti ini gitu kan. Itu ini banget sih, jelek banget nih misalnya kayak gitu kan. Kita kita tidak bisa langsung mengklasifikasikan seperti itu. Karena kembali lagi, kita harus memahami bagaimana orang ini terbentuk. Individu ini terbentuk seperti
oh,
itu.
Iya, balik
proses
lagi, faktor
yang dia lalui itu
yang lain
sangat
ya.
panjang.
Oh.
Faktornya itu sangat panjang yang akhirnya bisa membuat seseorang itu mengambil keputusan untuk memperbaiki atau mensubstitusi atau terhanyut dengan kelemahannya itu seperti itu.
Iya, jadi
itu
tetap
banyak,
balik ke
banyak
diri.
Sekali faktornya.
Jadi tetap balik, berarti tetap balik ke diri sendiri, kita mau ngambil sikap yang mana nih? Ternyata ada beberapa respon. Dan ya wes.
Iya, dan latar-latar belakang orang tersebut berbeda seperti itu. Latar belakang ya latar belakang pertumbuhan perkembangan dia untuk mencapai ke titik ini tuh berbeda setiap orang seperti itu. Nah, misalnya seperti ini deh, misalnya seperti ini. Ada orang yang ketika mendapati kelemahannya, dia jadi terhanyut dengan kelemahannya. Jadi aku kok gini banget ya apa segala macam. Lalu kita push nih orang ini. Kamu nggak boleh gitu dong. Kamu tuh harus semangat, kamu harus memperbaiki kelemahanmu. Misalnya, misalnya dia ini nggak bisa masak seperti itu kan. Dia ini nggak bisa masak. Kamu tuh nggak bisa gitu. Ini omongan-omongan orang dulu misalnya ya. Anak cewek itu harus bisa masak. Anak cewek itu harus bisa di dapur. Kamu harus gini. Kita terus nge-push kan. Jadi kita terus nge-push. Kita nggak tahu gimana kondisi kondisi anak ini misalnya. Kita nggak ngerti dia bisa nggak sih. Dia punya akses nggak sih untuk belajar masak. Dia ada nggak sih orang-orang yang bisa mendampingi dia untuk belajar masak.
Oh iya, lalu, banyak faktor
dia punya
ya.
Gak sih bahan. Ya, dia punya nggak sih bahan-bahan untuk belajar masak? Dia punya waktu nggak sih untuk belajar
iya,
masak?
Bener,
kita kan nggak ngerti. Ketika kita mempush orang untuk melakukan, untuk memperbaiki kekurangannya, sedangkan orang itu memang dalam kondisi yang benar-benar tidak mampu secara keseluruhan, baik baik kondisi jiwa, kondisi lingkungan, kondisi support system tidak ada, seperti itu. Itu bukankah hanya akan membuat dia tambah rusak, maksudnya tambah tambah down seperti itu. Jadi gitu. Lalu apa yang terbaik dong? Apakah benar nih kita ketika down sama kekurangan kita itu adalah hal yang benar seperti itu? Ya tentu ketika kita benar-benar terhanyut dalam hal itu bukan sesuatu yang baik ya, karena kan kita
menjadi
hanya berpikiran tentang hal-hal negatif. Ya, itu merugikan. Lalu gimana nih caranya ya? Gimana nih ya caranya? Nah, di sini juga butuh untuk support system yang ada di lingkungannya.
Oh iya, benar-benar. Iya.
Nah, balik lagi tadi di self-awareness itu ada salah satu indikator bahwa dia mengetahui dampak diri dia terhadap orang lain. Gitu. Nah, orang misalnya nih ya, saya itu tipikal orang yang setelah mengetahui kelemahan saya jadi down banget gitu kan. Lalu datang Chani, Chani itu ngerasa bahwa gak boleh nih Mbak Friska nih, gak boleh terus-terus down nih. Cuman gara-gara tahu kekurangannya seperti itu, sedangkan kelebihannya tuh dari 10 sifat itu hanya satu nih kekurangan, 9-nya terus sisanya kelebihan. Cuman
fokusnya
ini jadinya hanya fokusnya kekurangan aja, harus gimana ya seperti gitu. Nah, ketika Cheninya sendiri belum sadar diri, balik lagi yang kita bahas tadi sebelumnya, ketika Cheninya belum sadar diri, Cheni bisa akan melakukan tindakan yang ternyata merugikan bagi Mbak Friska. Misalnya dengan cara mendorong, menekan sekuat mungkin agar Mbak Friska itu
nggak
melupakan
kayak gitu, gitu ya.
satu kekurangannya gitu kan. Nah, tanpa Cheni melihat kondisi Mbak Friska seperti apa. Nah, tapi ketika Cheni sendiri sudah sadar nih, sudah sadar diri, Cheni mengerti bahwa, oh, kondisiku ini sekarang lagi kayak gimana? Oh, aku nih gregetan nih sama Mbak Friska nih, pertama. Kenapa ya kok aku bisa gregetan? Oh, karena Mbak Friska itu dari 10 sifat yang dia punya, hanya satu sifat kekurangannya, dan dia
fokus ke situ.
Nih, salah satu sifat ini. Hanya fokus ke situ gitu. Oke, aku gregetan karena Mbak Friska seperti itu. Lalu tindakanku harusnya seperti apa? Nah, untuk mencapai tindakanku itu harusnya seperti apa? Lihat lagi ke diri sini. Apa yang bisa aku lakukan untuk Mbak Friska? Dengan segala sesuatu kondisi yang Mbak Friska alami, yang Mbak Friska punya. Seperti itu. Jenny akan sadar bahwa, oh Mbak Friska bisa jadi hanya terfokus dengan kekurangannya itu, karena ternyata dari lahir, lingkungan itu selalu menekankan hal yang buruk-buruk di Mbak Friskanya. Ketika Mbak Friska melakukan suatu hal yang negatif, itu benar-benar selalu diungkit, dan ketika Mbak Friska melakukan suatu yang positif, ternyata itu tidak pernah diapresiasi, misalnya seperti itu kan. Nah, maka Jenny akan mengambil tindakan, sadar dengan hal itu, sadar dengan kemampuan Jenny bahwa oke, kalau hal seperti itu ternyata begitu, aku bisa ngambil langkah nih. Ambil langkahku adalah aku bisa memotivasi Mbak Friska atau bisa mendampingi Mbak Friska, memberitahu bahwa Mbak, kamu tuh punya banyak banyak potensi positif loh di dalam dirimu. Nah,
iya,
seperti itu.
Memberikan Jenny apresiasi yang nggak ada tadi.
Ya, bisa bertindak yang lebih baik dari kepada Mbak Friska daripada hanya sekedar untuk Mbak, kamu tuh ya, kamu tuh punya 9 gitu. Kalau kamu tuh punya 9 hal positif, kenapa kamu fokus ke satu hal negatif daripada hanya seperti itu? Jadi ketika Jenny sudah sadar diri
sebagai,
bahwa bagaimana menghadapi.
Jadi sebagai support sistemnya juga harus sadar juga ya, kalau bisa tuh ya, untuk membuat si penerimaan terhadap kelemahannya tadi itu ya.
Kita tahu bahwa ini misalnya kelemahan gitu kan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah sadar tadi. Tahu bahwa itu sebuah kelemahan. Kedua, terima. Terima hal itu, terima bahwa oh iya nih ternyata kelemahanku seperti ini.
Gak apa-apa, kayak gitu
kita
dulu
sadar,
ya.
Kita punya kelemahan, terima. Oke, gak apa-apa. Ini kelemahanku, jangan denial. Enggak, aku gak gitu. Terima aja. Lalu setelah kita terima, baru kita bisa mengambil langkah. Kalau kelemahanku seperti ini, aku harusnya bagaimana ya?
Oke, berarti baru kita baru bisa ngambil sikap setelah kita bisa nerima kekurangan, kelemahan diri kita sendiri dulu ya, Mbak ya?
Iya, iya. Jadi itu tadi pentingnya self-awareness gitu, dengan kita sudah self-awareness nih, kita terima, kita sudah bisa mengenali kekurangan kita, kita bisa menerima, karena kita sudah benar-benar tahu diri kita secara keseluruhan, kita bisa mengambil langkah terbaik bagi diri kita.
Nah, itu ya? Mulai
langkah
masuk ke manfaat
bagi
nih
diri kita gitu.
Berarti kelemahannya kita sadari, dan kita istilahnya apa ya? Kalau ada kekurangan ya kita antisipasi, ya, mengambil sikap tadi ya untuk terhadap kelemahan, dan kelebihannya pun kita jadikan untuk potensi atau kekuatan kita gitu ya Mbak ya. Untuk mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan diri kita sendiri. Contohnya dalam hal ini adalah resolusi dan target-target yang akan kita buat di waktu ke depan, kayak gitu bahasanya ya.
Iya gitu. Jadi kenapa sih kita bahas awareness kayak gitu? Kok fokusnya ke poin ini untuk buat resolusi gitu. Ini sih intinya sebetulnya, ketika kita sudah sadar diri, lalu kita tahu kita bisa menerima kekurangan kita, karena kita sudah sadar diri, kita bisa mengambil langkah yang lebih tepat untuk mengantisipasi kekurangan kita.
Iya.
Itu. Langkah tertepat untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, karena kita tidak bisa menggunakan cara kita ke orang lain dengan background
iya,
yang berbeda.
Iya, itu bener banget itu. Kayak bener-bener gak bisa sih kita sama ratakan dengan orang lain. Bahkan mungkin istilahnya dengan saudara kandung aja, kita tuh meskipun orang tua cara mendidiknya ibaratnya sama, kita juga bisa loh punya kepribadian yang berbeda. Gitu ya Mbak ya?
Bisa banget.
Jadi bener-bener gak bisa nih, aku lo gini, kamu tuh harusnya juga kayak gini. Gak bisa ya kayak gitu ya.
Dengan kita tahu kelemahan kita, setelah kita sadar diri, kita tahu kelemahan kita, kita bisa menentukan langkah nih bagaimana untuk mensiasati kelemahan kita, mengantisipasi kelemahannya, itu nggak bakalan tercapai lah. Ininya nggak bakalan tercapai resolusi tahun ini seperti itu. Ya, jadi ini kenapa kita ngebahas tentang self-awareness ini berkaitan dengan resolusi tahunan ya.
Iya.
Jadi ketika kita sudah sadar diri, kita tahu nih apa kelemahan kita sadar, kita dapat menerima bahwa okay, kelemahanku ini gitu. Lalu kita sadar diri dengan, ya sadar diri, kita bisa mengambil langkah, mengambil antisipasi untuk mensiasati kelemahan ini, misalnya gitu, kekurangan ini. Karena kan dengan sadar diri kita bisa benar-benar membuat resolusi yang pas. Gitu. Jadi paling, kalau kita nggak sadar diri nih, kita tahu kelemahan, kita tahu butuh untuk memperbaiki kelemahan kita tuh di angka 3 ya. Tapi kita membuat resolusi diri jadi angka 10 karena kita tidak sadar diri seperti itu kan nggak bisa, nggak bakal tercapai angka 10 ini gitu. Begitu juga kalau kita butuh memperbaiki dirinya misalnya angka 3 untuk, lalu kita membuat targetnya hanya angka 1 seperti itu kan, hanya jadi angka 1 itu kan ya. tidak sampai jadi nggak bisa
mungkin
pas,
malah
gitu.
Bisa juga kelebihannya malah nggak digunakan sebagai kekuatan dia dalam mencapai target ya mbak ya, malahan karena terlalu apa ya, nggak sesuai lah istilahnya kalau belum sadar ya. Jadi kalau kelemahannya itu bisa dijadikan bisa kita antisipasi, kalau kelebihannya bisa kita jadikan kekuatan untuk mencapai target yang kita buat yang sesuai dengan porsi kebutuhan kita gitu ya mbak ya.
Iya benar.
Oke, Mbak Friska, berarti nih dari semua obrolan kita ternyata self awareness ini banyak banget ya yang bisa kita istilahnya apa ya, kita ambil manfaatnya karena di situ ternyata ada fungsinya loh self awareness ini terhadap diri kita sendiri. Nah, yang pertama itu kayaknya berarti kan kita kalau misalnya udah self awareness kan kita juga bisa tuh menerima kritikan dari orang lain. Kita istilahnya apa ya, open lah kalau orang lain mau kritik kita. Nah, dengan begitu berarti kita juga bisa untuk mendapatkan perspektif lain terhadap pandangan diri kita sendiri gitu. Jadi kita gak cuman ngelihat dari sudut pandang diri kita, tapi ternyata dari orang lain juga loh, kayak gitu kan ya. Itu menurutku sangat bermanfaat sih mbak, karena apa ya, terkadang dalam situasi tertentu akan pun bisa merugikan diri kita sendiri gitu. Perlunya kita punya banyak perspektif itu ya.
Iya benar. Benar banget ya.
Terus yang kedua, dengan kita tahu kelemahan kelebihan kita, kita juga bisa lebih mengontrol diri kita gitu dalam bertindak, dalam mengambil apa ya, respon lah istilahnya. Kita merespon sesuatu tuh kita jadi bisa mengontrol diri kita, yang tadi Mbak Friska bilang bukan cuman untuk berhati-hati dalam siapa tahu nih suatu kondisi tertentu bisa merugikan diri kita tapi ke orang lain juga ya.
Nah, ini juga termasuk ke dalam resolusi. Kita bisa mengontrol keinginan kita mentargetkan resolusi yang muluk-muluk seperti tadi. Kontrol dirinya, dia tahu bahwa dia sadar terhadap dirinya, jadi dia bukan karena dia tidak percaya kan dirinya, tapi karena dia sadar ini target ini terlampau tinggi nih,
kurang sesuai ya istilahnya kayak gitu sama dirinya dia gitu. Terus ada lagi dengan kita tahu nih kemampuan kita apa. Ini kita kan dari tadi sebenarnya banyak kelemahan yang kita bahas. Nah, sekarang kalau aku lihat dari kita tahu kemampuan, berarti juga apalagi ditambah dengan banyak orang yang apa, perspektif orang yang bisa kita ambil, mungkin ada beberapa yang cocok bisa kita ambil. Di situ berarti kita bisa dapat membuat, kalau dikaitkan dengan goal setting, misalnya resolusi kita, kita bisa lebih mencapai beberapa target atau pencapaian yang bahkan lebih kreatif ya mbak ya, hitungannya. Dari beragam gitu. Mungkin awalnya punya satu target, satu target ini bisa dikembangin loh gitu. Nggak harus buat target baru, tapi ternyata bisa dikembangin loh ke kayak gini gitu.
Lebih dikembangin, lebih terinci misalnya. Misalnya pinginnya kurus gitu kan. Cara kreatifnya misalnya, Zumba deh tiap hari targetnya biasanya seperti itu, bukan bukan hanya diet, bukan hanya diet gitu kan. Kadang kita sudah sadar, saya
Bisa.
sadar nih, saya sadar bahwa tidak bisa terlampau mengontrol nafsu makan gitu kan. Oh, jadi
Berarti.
cara lainnya apa ya selain
Ya berarti
mengurangi porsi? Oh, cara lainnya zumba, olahraga bisa
olahraga
seperti
gitu
itu.
ya. Benar-benar. Terus kayaknya ya ada satu lagi tuh, dengan kita tahu semua tadi, kita bisa lebih apa ya, menghargai diri kita itu nggak rendah gitu. Jadi kita tahu kemampuan kita seperti apa, kita yakin bahwa kita mampu melakukan sesuatu. Jadinya tuh kayak gitu, bukan fokus ke
Ya,
kelemahan aja kayak gitu ya Mbak ya. Tidak
tidak
memandang
meragukan
rendah
diri
diri
sendiri
sendiri.
seperti
Iya.
itu. Nah, mungkin mungkin orang jadi bingung nih ya kan ya, sama yang tadi kayak kontrol diri. Kita bisa menetapkan misalnya targetnya jadi nggak tinggi-tinggi gitu, sedangkan di akhir ada fungsinya yaitu tidak memandang rendah diri. Ini berbeda ya, maksudnya berbeda bahwa ketika kita menetapkan target yang tidak terlampau tinggi, itu bukan berarti kita memandang diri kita rendah.
Iya.
Kita
Oh
memiliki
iya,
self-esteem
mirip
yang
ya.
rendah. Nah, itu berbeda. Itu berbeda. Misalnya, kita mau targetnya, target kita nih mau sampai ke angka 10 gitu kan. Ketika kita sudah punya sadar diri, sudah tahu nih gitu kan. Memahami diri, sadar akan diri kita sendiri, kita menetapkan target 10, lalu orang lain bilang kan, "Ih, itu ini banget tahu, rendah banget, harusnya 20." Seperti itu kan. Lu nggak yakin apa sama sama diri lu sendiri? Apa kamu nggak yakin apa sama diri kamu sendiri? Nah, itu kita membuat target 10 sebagai kontrol diri itu bukan bukan berarti kita memandang rendah diri kita sendiri, atau kita tidak percaya diri, kita tidak menghargai diri. Justru dengan angka 10 itu, kita karena kita sudah paham bahwa ternyata kemampuan kita itu di 8, dan ketika kita bisa mendorong diri kita mengeluarkan semua kemampuan kita, ternyata aku yakin bahwa aku bisa mencapai angka 10, itu udah sesuatu yang satu
Bagus.
target yang
Realistis.
besar, yang realistis gitu loh. Seperti itu. Jadi jangan 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 diasumsikan bahwa dengan mengontrol diri, dengan kita menetapkan target untuk resolusi ini ya, menetapkan target yang tidak terlalu tinggi itu sebagai hal yang tidak yakin atau tidak menghargai diri sendiri gitu. Justru dengan kita menghargai diri sendiri, kita juga bisa mengontrol seperti itu.
Iya.
Iya benar, fungsinya fungsinya empat empat itu tadi, fungsi self, fungsi
Self awareness.
sadar diri tadi.
Wah, ternyata si sadar diri atau
Panjang ya?
iya. Padahal tadi niatnya cuma setengah jam ya, Mbak Fris, tapi ternyata lebih. Tapi alhamdulillah, semoga apa yang kita obrolin tuh bermanfaat, minimal dari diri kita sendiri juga jadi belajar. Syukur-syukur kalau bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan podcast Belajar Senyum. Dan aku juga senang banget, Mbak Friska, terima kasih banyak mau meluangkan waktunya untuk mengisi di Belajar Senyum.
Sama-sama, terima kasih loh sudah mempercayakan saya yang ilmunya masih sangat dangkal ini.
Aduh, ya ampun, merendah untuk meroket deh.
Waduh, enggak dong, emang bener di luar sana tuh sangat dalam samudra ilmu, dan saya
Iya,
baru
benar
hanya
sih.
menyemplungkan satu jari jempol saya ke samudra itu.
Iya, kayak
Itu
gitu
jadi
ya.
semoga dengan belajar senyum ini kita sama-sama bisa belajar. Baik saya jadi lebih bisa untuk lebih sadar diri juga dengan
Amin,
kondisi
sama-sama.
saya, lalu juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan gitu. Bisa adalah paling tidak sedikit hal positif yang bisa diambil gitu. Agar nantinya kita benar-benar bisa tersenyum, bukan hanya belajar untuk tersenyum, tapi memang bisa benar-benar senyum.
Amin.
Dan untuk teman-teman semua yang mendengarkan, semoga sesi kali ini itu bermanfaat walaupun tidak
Insya Allah,
banyak, dan
amin.
tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga
Nah,
kita
betul.
semua sehat, dan
Amin, amin.
untuk tahun ini semoga kita bisa secepatnya berdamai dengan pandemi ini.
Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau ada salah kata dari saya, Mbak Fris, aku minta maaf yang sebesar-besarnya.
Ya, maaf ya kalau ada
Iya.
kata-kata yang kurang berkenan
Iya.
atau misalnya ada ungkapan atau apa yang saya sampaikan itu ternyata salah, bisa minta tolong dikoreksi ya.
Iya, kita saling belajar. Teman-teman juga bisa kok istilahnya komentar di podcast Belajar Senyum ini, karena kita ada platformnya di Instagram kita, belajar.senyum. Di situ pasti setiap podcast yang aku upload itu nanti ada postingannya. Nah, teman-teman bisa komen di situ. Mungkin kalau ada hal yang bisa ditambahkan atau ada yang mau dikoreksi, bisa komentar di podcastnya, di Instagramnya Belajar Senyum. Gitu ya, Mbak Fris. Terima kasih banyak untuk waktunya dan ilmunya juga.
Sama-sama.
Kita tutup podcast Belajar Senyum episode kali ini. Semoga kita semua bisa selalu belajar senyum dari apapun yang kita jalani. Saya Sarah Seni dan Mbak Friska undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.